8:01.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Obrazovanje bi trebalo da bude učenje za život, što više u prirodi i od prirode. Kod nas nije. Ni u većini drugih zemalja nije. Postoji čvor između reči učenje i za život. Čvor uz određeni trud može da se razveže, osim ako nije mrtvi. Onda se seče. Kako god, ne mora da postoji. Šta možemo i treba da naučimo, zašto najviše treba edukovati nastavnike i donosioce odluka na lokalu, kako su životna sredina i održivi razvoj izbačeni kao prioriteti iz obrazovanja, a kako se Udruženje škola za opstanak trudi da ih vrati. Gošća emisije je Gordana Brun. Svi imamo uspomene na velike lubenice koje se hlade tako što na njih satima teče voda iz slavine. Nadam se samo da vam te uspomene nisu najsvežije, posebno da nisu od prošlog leta. Valjda smo dotle dobacili. Možda zatvaramo vodu dok peremo zube, naročito ako poštujući savete stručnjaka to radimo 3 minuta. Ako ne umemo da štedimo vodu, nećemo tome naučiti ni svoju decu. Upravo je završen projekat Vodni agent, društvena odgovornost prema vodi, u kome su učestvovali osnovci iz Niša, Novog Sada i Beograda. Čućete projekt koordinatora Maju Adlešić. Kada vas ujede, ogrebe ili uplaši ulični pas ili mačka, možete da dobijete odštetu. Obično oni kojima se to stvarno dogodi i ne znaju za mogućnost finansijske nadoknade. E, zato su tu i oni koji znaju čitav put do prilično lepe sume. A sve se odvija bez poštovanja propisa i komisije koja bi tačno utvrdila da li se desilo, šta se desilo i koja životinja je nanela povrede. Mogućnosti zloupotrebe su velike i obilato se koriste. O tome govori Nataša Vukmirović iz organizacije Link Plus. Akcija Čep za hendikep posle nekoliko godina postojanja može da se pohvali prepoznatljivošću, desetinama kolica koje su mogli da kupe onima koji nemaju sredstava da ih priušte, učešćem velikog broja građana, škola, institucija i kompanija i podizanjem svesti. Postalo je normalno da se plastični čepovi ne bacaju, a i da pokupimo neki sa ulice. I ove godine, na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, dodeljene su zahvalnice onima koji su najviše sakupili i pomogli. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata. Uzgoj kuna zbog krzna došao je do kraja zatvaranjem poslednje farme nakon što je godinama Japanski centar za prava životinja učestalo prijavljivao jednu farmu zbog rada bez dozvole i kršenja zakona o invazivnim vrstama. Tako se je Japan pridružio rastućem broju zemalja koje su prestale sa takvom praksom. Posle donošenja zakona u Japanu je postalo ilegalno graditi nove farme na kojima bi se gajile kune. Šteta za bioraznovrsnost prouzrokovana begom američkih kuna sa farmi postala je značajan problem, pa je zakonom ograničen uzgoj neautohtonih vrsta američkih kuna, rakuna i nutrija za samo određene svrhe kao što su nauka i edukacija. Popularnost odeće sa životinskim krznom u Japanu se značajno smanjila usled rastuće potražnje za etički proizvedenim proizvodima. Evropska komisija za zdravlje najavila je da želi da smanji količinu bačene hrane za 50% do 2030. godine, kao i da će od Evropske unije napraviti vodeću regiju u globalnoj borbi protiv bacanja hrane kroz različite programe prevencije i uključivanje svih učesnika. Procenjuje se da se u Evropi svake godine baci 20% ukupno proizvedene hrane ili 88 miliona tona. Komisija razmatra i da li treba da proširi spisak namirnica koje su izuzete od rokova trajanja i u njega uključi sirće, so i žvakaće gume. Ove godine Italija i Francuska usvojile su zakone o bacanju hrane. Tim biologa sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu putuje u Južnoafričku republiku gde izučava insekte, ali i farme muva u Cape Townu. Veštački uzgoj muva je, kako kažu, ekonomski isplativ i jako koristan, pogotovo zbog rešavanja organskog otpada. Restorani iz Cape Towna svoj otpad dopremaju na farmu muva i time se reše 110 tona otpada dnevno. Od larvi muva pravi se hrana za životinje, proizvodnja im je mnogo jeftinija, a ima i proteina i u kombinaciji sa drugim vrstama hrane odlično je za ishranu stoke i živine. Drugi način da se iskoriste je u plastenicima gde oprašuju biljke. Mađarska je usvojila amandman na ustav kojim je zabranila strancima da kupuju poljoprivredno zemljište, ocenivši tu odluku istorijskom, iako će ona izazvati sukob sa Evropskom unijom. Novi ustavni amandman kaže da stranci ne smeju da kupuju poljoprivredno zemljište u Mađarskoj po privremenoj odredbi ugovora o pristupanju Mađarske Evropskoj uniji iz 2003. Ta mera trebalo je da istekne 2011. ali je produžena do kraja aprila 2014. Sada je trajna. Mađarsko ministarstvo ruralnog razvoja saopštilo: ustav će čuvati mađarsku zemlju kao nacionalno blago, naše zajedničko nasleđe i temelj za život i štititi je od domaćih i stranih špekulanata. Ovim najavljuju i početak nove ere za poljoprivredu. Kada se za nekog kaže da čuje kako raste trava, to znači da ima odličan sluh i da ponekad čuje i stvari koje ne postoje. Ali vlati trave, a kukuruz spada u trave, zaista pucketaju dok rastu. Verujemo da rast biljke prouzrokuje milione minijaturnih lomova vlakana, a ti lomovi navode biljku da popravlja lomove, objašnjavaju sa Univerziteta New York. Američki naučnici imali su veoma dobar razlog da postave minijaturne mikrofone na stabljike kukuruza. Želeli su da bolje razumeju proces rasta kako bi našli način da spreče da vetar ne polomi stabljike kukuruza, a takva olujna nevremena sve češće uništavaju delove zasada u područjima Sjedinjenih Država gde se kukuruz tradicionalno uzgaja. Naučnici su ustanovili šta jedino može da pomogne da vetar ne polegne urod. Mi imamo kosti, a kod kukuruza je presudno lišće koje daje stabilnost stabljici. Zato se traži sorta kukuruza sa snažnijim i tvrđim lišćem koje će pomoći protiv olujnih vetrova. 8 sati i 15 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
I'm lonely, she's me too big.
Udruženje ČEP za hendikep obeležilo je Svetski dan osoba sa invaliditetom 3. decembar i uručilo povelje društveno odgovornim kompanijama, medijima i pojedincima koji su svojim aktivnostima doprineli uspešnoj realizaciji projekta ČEP za hendikep tokom 2016. godine. Cilj akcije je podizanje svesti javnosti o mogućnosti reciklaže, jer se od tih sredstava kupuju ortopedska pomagala za osobe sa invaliditetom na teritoriji čitave Srbije. Samo tokom ove godine prikupljeno je više od 32.000 kilograma plastičnih čepova ukupne vrednosti od preko milion dinara, čime je omogućena nabavka 12 ortopedskih pomagala za osobe sa invaliditetom, dok je još nekoliko pomagala u postupku nabavke. Akciji se od 2012. do danas pridružilo 920 obrazovnih institucija, 430 kompanija i preko pola miliona pojedinaca. Ove godine povelje su primili Opština Vračar, MUP Srbije, City Express, Đurić Logistik Zrenjanin, Putevi Srbije, Flying Cargo U, Draxmayer Zrenjanin, Delta Holding, Delta City, Telenor Srbija, Jolen Lut Beograd, Radio Beo Taksi, Ringier Axel Springer Beograd, Blice Žena, Radio S, KTV Zrenjanin, RTV Santos, List Zrenjanin, I Love Zrenjanin i MTV Srbija, kao i brojni pojedinci koji su svojim individualnim angažmanom posebno doprineli akciji. Čućete sada Ivanu Grujić iz Šapca, Branku Jajić iz Lista Zrenjanin, Jelenu Pavlović iz kompanije Flying Cargo U, Branka Antića iz Beo Taksija i Gorana Maravića iz City Expressa.
Ono što smo mi u Zoranu i timu koji on predvodi videli jeste nešto što mi smo radili pre toga, a to je pomaganje i da kažem uopšte, znači neka društvena odgovornost, znači pomaganje ljudima kojima je potrebna pomoć. Svih 420 zaposlenih u kompaniji i uopšte ja kao, evo da kažem sad ovde, reprezent kompanije, samo radimo svoj posao. Svako ko nam se obrati, mi ćemo stvarno, znači, u domenu, znači, svojih mogućnosti pomoći uraditi sve što je, ovaj, da kažem, u našoj moći.
Pa u akciju sam se uključio prvo kao pojedinac. Proneo sam to svojim prijateljima, familiji i ostalima i onda sam sa Zoranom se upoznao i predložio mu na koji način možemo efektivnije to da uradimo u gradu Beogradu. Znači da ljudi ako imaju kesu dve, da nemaju potrebe da idu negde daleko, nego da dođu do prve taksi stanice i da to mogu da predaju vozačima Radio Beo Taksija. Znaju ljudi, donose po taksi stanicama, onda mi to odlažemo na Cvetkoj pijaci gore gde nam je dispečerski centar Radio Beo Taksija i tu ostavljamo te čepove. Tu je sabirni centar gde Zoran posle dolazi dalje doći na reciklažu. Slučajno sam čuo za tu akciju, pravda vam kažem, ne mogu sad ni da se setim da li sam to preko neke škole ili možda neke stranke koju sam vozio, uglavnom sam to čuo i onda sam potražio na internetu, došao do broja telefona Zorana, onda mu to predložio i onda je to tako krenulo. Ja inače se bavim humanitarnim radom, imam humanitarnu organizaciju koja se zove Srpska solidarnost hranom i samim tim sve te ljude koji su u toj organizaciji i tim drugim organizacijama okolo sam uključio to. Ovo je samo, dobro je, lepo je priznanje, mislim, drago mi je sve to, ali mnogo ljudi to zaslužuje još.
A kako su reagovali vaše kolege taksisti kad ste im predložili da učestvuju u akciji na ovaj način?
Pa to je bila malo neverica, kao šta sad kao čep, šta će jedan čep da pomogne nekome, onda kad se to zahuktalo, kad je to dobilo neki smisao, kad se to, naravno tu mediji, sami radi tu medijima, znate šta znači mediji, kad je to počelo da se priča, da... jer mislim da je najveći pokretač u ovoj akciji su deca, da oni to guraju i kod sebe kući i u školama, oni su to aktivni, vidio sam mnogo tih malih, to su ljudi već, kako oni koje oni imaju svoje organizacije oko toga, ali mogu reći da su i moje kolege dosta uzeli učešće, tako isto da skupljaju i oni po kućama, familiji, u zgradama, ima nas.
Ja sam u stvari čula za tu akciju i pokrenula sam je u našem preduzeću, pozvala sam udruženje, ponudili smo se, krenuli smo od toga što sam postavljala kutije, pa su se onda rađale sve više i više nove ideje, pa smo krenuli sa akcijom da pomažemo da naši kuriri koji idu po Beogradu da skupljaju po punktovima gde su već neki drugi skupili, pa su oni prvo iz udruženja dolazili kod nas to da skupe, mi kad skupimo jednu veću količinu, pa se tu onda uključio i naš podizvođač kompanija sa kojom sarađujemo City Express, pa smo sad napravili vezu ono što skupimo, predamo City-u i City onda to direktno vozi za Zrenjanin, tako da smo im i tu uštedeli na tim troškovima da ne moraju da dolaze, nego čepovi pravo putuju za Zrenjanin. E, onda se to širi kao talas, počeši od zaposlenih, pa onda čuju firme koje su u našem okruženju, pa sarađujemo sa Air Srbijom, pa su i oni čuli, pa su se i oni uključili, znači samo kroz priču, da kažem ono rekla kazala. I u ljudi kad čuju o čemu se radi, samostalno se uključuju. Koliko ljudi po stambenim zgradama samostalno se uključuju i skupe. To su ogromne količine, da ne verujete. A da ne kažem, vrtići, škole, to je fantastično. Znači, prvo, deca se uključuju, znači imaju neku ideju, cilj, a samim tim uče se humanosti, a naravno ja bih tu naglasila i taj moment reciklaže, svesnost recikliranja i zaštite životne sredine.
Znam da je jako, jako puno čepova, ne znam koliko potrebno za samo jedna kolica i onda mi je ponekad možda razumljivo zašto neki ljudi nemaju volje, to traje, pa to moramo da imamo nešto gde ćemo to da odlažemo i tako, ali mislim da nikada ne treba da stanemo i da kažemo, e ne možemo. I kada to počnemo da radimo svakodnevno u svojoj porodici, u svojoj zgradi, tamo na radnom mestu i gde god, onda možemo i da očekujemo da ćemo eto mi pomoći da stignu još jedna nova kolica ili da sledeće godine kad budemo ovde od ovih 49 bude 100 kolica. Ja sam inače urednica kulture u Listu Zrenjanin i od početka sam sa udruženjem paraplegičara Banata koje u stvari krenulo sve ovo da bi onda udruženje Čep sa hendikep nastavilo. Zajedno smo tražili prostorije, zajedno smo pokušavali da ubedimo neke značajne ljude, ljudi iz političkog života da su tim ljudima potrebne prostorije gde će se okupiti, gde će razgovarati, gde će igrati šah. Sada su oni već takmičari i u streljaštvu i u plesu i zaista žive, što bismo rekli, kao sav normalan svet, odnosno mi svi zajedno koji živimo u nekim čudnim uslovima za koje često kažemo da su nenormalni, jer su ovo neke godine krize koje nikako da prestanu to da budu. Svi nekako zajedno pokušavamo, bar mi u Zrenjaninu, da to mesto učinimo boljim, srećnim, nasmejanim mestom za život. Ja inače sam završila, valjda tehnički treba samo da sredim rad koji je posvećen korporativnoj društvenoj odgovornosti, doktorski rad, gde sam tokom istraživanja isto nailazila na različite stvari. Recimo, kaže, mi smo društveno odgovorna kompanija, pa reko, tri klackalice ste poklonili, jer to društvena odgovornost. Pa možda i jeste to neka mrvica, ali s obzirom koliko mogu, to meni se uvijek čini nedovoljno. I jeste zaista sve nedovoljno što činimo da živimo bolje komunicirajući jedni sa drugima, štiteći svoje okruženje i štiteći planetu.
Čime sam je zaslužila? Pa dvogodišnjim angažovanjem skupljenja čepova, uključivanjem velikog broja pojedinaca, počev od moje porodice, mojih komšija, moje familije, mojih kolega, njihovih porodica, prijatelja, objekata koji postoje u Šapcu, marketa, frizerskih salona, kozmetičkih salona i svih drugih koji rade sa tim plastičnim čepovima, autoservisa, recimo, prodavnica delova i tako dalje. Znači, svi koji su šabačke bolnice koja je u procesu da se uključi u akciju, znači svi oni koji imaju dodira sa bilo kojom vrstom plastičnih čepova će u Šapcu verovatno biti uključeni u akciju. Bar ja ću se potruditi za to. Ja sam u svojoj školi Molina Domara i on je napravio jako lepu kutiju sa klik-klak mehanizmom i ručkicom da mi možemo da to ubacujemo i izručujemo vrlo lako. Ovo najlepšu kutiju za čepove u celoj Srbiji.
Kada bi svako domaćinstvo sačuvalo samo po jedan čep svakog dana, prikupilo bi se oko 1,5 tone čepova dnevno. Ta količina bila bi dovoljna da se svakodnevno nabavi najmanje jedno ortopedsko pomagalo. Danas, 4 godine od početka akcije, čepove prikuplja 100.000 ljudi u čitavoj Srbiji, najviše mladi. Ono što je važno, naše udruženje je vrlo dobro organizovano, transparentno i brzo rešava potrebe osoba sa invaliditetom i tokom prethodne 4 godine nabavili smo 49 različitih ortopedskih pomagala, kaže Zoran Martinov, predsednik udruženja Čep za hendikep.
Nije poenta skupiti čepove, predati i ne znaš gde su. Da on zna da je taj čep negde otišao, za to ima i sajt i Facebook stranicu. Mnogo smo dali na toj transparentnosti. Mnogo se povećao, što je jako dobro, količina čepova na mesečnom nivou. Za razliku prošle godine je to bio između 2,5-3 tone, sada je to 5,8 do 6 tona čepova mesečno. Naravno rastu, da je s time kako tu idu i rastu i troškovi. Mi smo ove godine uspeli da rešimo i problem prevoza. Dobili smo jedan kombi od strane reciklera koji od nas otkupljuje čepove i sa tim kombijem smo smanjili troškove transporta čepova i svega onoga za dobih 50%. Tim ljudi koji radi oko cele priče Čep za hendikep je sve na volonterskoj osnovi i svi oni ljudi ipak nešto i dobiju za ono što rade, je prosto to jako veliki posao. Prosek odlaska samo u Beograd je jedno minimum nedeljno. Tako da rastemo. Svaki dan sve više i više rastemo. Došli smo do cifre od preko 900 obrazovnih ustanova, znači to su vrtići, to su škole, fakulteti, studentski domovi, također negde preko 400 i nešto kompanija, medija, među kojima je i vaša. Idemo, jako je lepo raditi ovaj posao, pomoći ljudima. Za 2016. godinu smo kupili 12 ortopedskih pomagala i to usrećili 12 osoba sa invaliditetom, a nije kraj 2016. godine, već sledeće nedelje je Pančevo na redu i tamo jednog dečka da obradujemo. Kako nas stiže priliv sredstava od čepova, tako ih odmah preusmeravamo. Na sajtu čepzahendikep.org ima rubrika izveštaj o čepovima gde može sve da se vidi. Znači, koliko je ko dao čepova, to pretvoreno u novac, takođe i ugovori o kupovini ortopedskih pomagala. Znači, apsolutno sve je pristupljeno, što kaže, da svako vidi ono šta je njemu interesantno u tom trenutku da se može pomagati. Za 2016. godinu smo sakupili preko 25 tona čepova, tu je iznos negde preko 1.000.000 dinara i za ta sredstva koja još u celosti nisu za ovu godinu, ćemo ih iskoristiti tako što ćemo brzinom munje dvoje možda i možda i troje ortopedskih pomagala do kraja godine još da stavimo negde na 15. Tako da nam je cilj za 2017. da to udvostručimo.
Lordy, I can't, but I like to party. It's genetic, it's electrifying. nobody knows a good excuse to be a bad influence. Ecco.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Luda je se danas sreća za mene. Luda je se danas sreća.
Prodaj.
Za mene.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Boli, smej se. Budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj, oh, 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 oh.
U prodaju. Eko.
Move yourself, you always leave your
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Kada vas ujede, ogrebe ili uplaši ulični pas ili mačka, možete da dobijete odštetu. Obično oni kojima se to stvarno dogodi i ne znaju za mogućnost finansijske nadoknade. Zato su tu i oni koji znaju čitav put do prilično lepe sume. A sve se odvija bez poštovanja propisa i komisije koja bi tačno utvrdila da li se desilo, šta se desilo i koja životinja je nanela povrede. Mogućnosti zloupotrebe su velike i obilato se koriste. O tome govori Nataša Vukmirović iz organizacije Link Plus.
Pa moramo prvo da raščlanimo, postoje znači realno ujedeni ljudi i postoje oni koji zloupotrebljavaju prisustvo pasa na ulici da bi eventualno dobili neku odštetu na ime ujeda. U programu kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Beograda postoji jedan deo koji se odnosi na kontrolu i smanjenje broja ujeda, međutim taj deo programa se uopšte ne sprovodi. Zašto se ne sprovodi? Zato što je jednostavno tako nekom lakše da optuži pse za sve, potpuno gubimo iz vida da su ljudi ti koji su te pse izbacili na ulicu, lokalna samouprava će kaže, a mi plaćamo visoke iznose odštete na ima ujeda i onda ćemo da sklanjamo pse, da ih držimo u neodgovarajućim uslovima, da ih, jel, kao što nekim lokalnim samoupravama ih i ubijaju nezakonito i tako dalje. I uvek će se naći neki izgovor za to nehumano postupanje sa psima, a ta priča o ujedima je deo toga. Niko do sad, od kad se ja bavim ovim problemom, nije bio spreman da okupi stručnjake i da kaže ljudi, ajmo stvarno znači da rešimo taj problem i ajmo stvarno da rešimo taj problem ujeda. I ajmo stvarno da rešimo taj problem zloupotrebe ujeda. Jer kad pričam sa ljudima iz različitih lokalnih samouprava, vidim da su oni svesni da tu dolazi do velikih zloupotreba i da se jednostavno i te tužbe koje se pišu protiv opštine ili grada napišu na takav način da su ljudi doživjeli neki strašan strah, stres, da pate, da su, ne znam, maltene posle u depresiji teškoj ili nekom anksioznom stanju i tako dalje. Sve oni to potkrepe nekim nalazima lekara i nađu dobre advokate i onda traže visoku odštetu, traže, ne znam, 300-500 hiljada. Nažalost, sudije i bez veštačenja tih povreda donose neke odluke da lokalna samouprava mora to da plati. Jer jednostavno kad se radi o psu, onda to nije kao kad nas je čovek povredio. Verovatno ljudi znaju kad nas neko od ljudi povredi, koliko je teško uopšte i dokazati da je baš taj čovek nas povredio i da mi od toga imamo neke konkretne posledice i tako dalje. Međutim, kad je pas u pitanju, onda se to uzima zdravo za gotovo. Postoji jedna jednostavno strašna mržnja, ako tako mogu da kažem, prema psu. Puno sudija koje sam ja sretala, videla sam da je to čak neki strah, kao odmah sklanjate tog psa, ubite i tako dalje. Tako da je tu isto veoma potrebno da se svi ti ljudi edukuju. Jer već 10 godina imamo zakonsku regulativu koja bar u određenoj meri štiti životinje, međutim vidim da i tužioci i sudije još nisu ni upoznati uopšte sa svim tim propisima, a kamoli da na neki odgovarajući način tretiraju sve to što se dešava u vezi sa životinjama. Jer mi kad pogledamo znači, kolika može odšteta da se dobije na osnovu toga što je recimo mene pas ogrebao zubom ili kandžom po ruci, a s druge strane znači, dešavaju se takvi surovi zločini nad životinjama i često baš upravo nad psima koji žive na ulici i da niko za to ne odgovara, da ne postoji volja da se to kažnjava, da ne postoji svest o tome koliko su opasni ti pojedinci koji su danas napali psa, a sutra će možda čoveka i tako dalje.
Da li treba da se dokazuje da vas je pas povredio, uplašio? Da li vi morate da pokažete tog psa? Kako to ide kada se daju dokazi i kada se traže odšteta?
Evo kako to ide. Ode se u Dom zdravlja u Beogradu, onda se ode na kliniku za infektivne bolesti, tamo se lekaru pokaže ta rana, kaže se mene je napao pas lutalica i baš upravo tako, iako je to nezakonit termin, upravo tako onda stoji posle u tom izveštaju, kaže napao ga je pas lutalica. Posle toga zove se veterinarska inspekcija koja poziva zoohigijensku službu i ta osoba koja tvrdi da je ujedena ili napadnuta na drugi način pokaže bilo kojeg psa na ulici i kaže evo taj, a to je najčešće neki dobrica koji leži tamo, ne mrda uopšte i ne zna šta ga je snašlo i najlakše je njega optužiti i kažem evo ovaj crni pas me ujeo i onda naravno ovi zoohigijeničari i njima je mnogo lakše da uzmu tog psa koji je miroljubiv u ruke i da ga strpaju u kombi i odvezu negde, odvezu ga u Ovču, tamo je nečisti deo prihvatilišta gde se onda vrši observacija na besnilo. Naravno ovi naši gradski psi ne da nemaju besnilo nego su i vakcinisani i tako dalje i onda jednostavno znači ide taj proces dalje. U Beogradu onda ti psi se trajno završavaju u prihvatilištu i ne znam, teško se i udomljavaju zato što su to mešanci i nažalost toliki imamo problem sa ovim ilegalnim odgajivačima koji po 30 evra prodaju neke male čupave kuce, onda to ljudi rado kupe, neće da idu u prihvatilište da usvoje nekog psa koji bi možda bio im i više u stvari po njihovoj meri, da kažem, za neki njihov život. Ali eto, sve je to tako jedan veliki problem koji se sastoji od niza nekih različitih stvari koje idu na štetu tih životinja i onda zajedno sa koleginicama kolega iz civilnog sektora neprestano ukazujemo na sve to, ali zaista nema volje u državnim organima da se bilo koji od tih problema rešava.
A jeste li vi protiv toga da postoji mogućnost da tražite odštetu ako ste napadnuti od strane psa koji je na ulici ili mislite da to nije na dobar način rešeno?
To nije na dobar način rešeno zato što nema dokazivanja da je zaista taj pas ujeo, znači jel tu jednostavno postoje naučne metode kako može da se dokaže da li je to baš taj pas i da li je zaista povredu naneo pas, jel tu zaista postoji velika mogućnost zloupotrebe. Međutim, želela bi samo da ukažem na jednu drugu stvar, kod nas postoji jedna histerija u stvari kad su ulični psi u pitanju, a ujedi postoji u svim zemljama koje nemaju uličnu populaciju pasa. Jednostavno postoje vlasnički psi koji ujedu u određenim situacijama, isto tako može da se desi i u jednoj porodici pas da napadne dete i tako dalje, sve su to druge neke stvari, sve to pitanje socijalizacije, vaspitanja psa, onda da li je bio maltretiran na neki način, da li je to određena bila situacija, neke okolnosti zbog čega se napad desio. A kod nas isto se dešavaju ujedi vlasničkih pasa, ali onda naravno kad dođemo kod komšije na slavu i čapi nas pas za nogu u njegovom dvorištu, nećemo da odemo da kažemo, e sad znate moj prijatelj treba meni da plati odštetu jer je njegov pas mene ujeo, nego ćemo da kažemo, e kad sam dolazio kod prijatelja ispred kapije me ulični pas čapio i onda ću da pokažem tamo nekog žuču i dobit ću odštetu od grada. Tako da znači naravno da ima ujeda, ima napada, ali je problem u tome što bilo ko može bilo kog psa da optuži i bez ikakvih dokaza jednostavno da dobije odštetu.
A zar se isplati lokalnim samoupravama da tolike pare izdvajaju? Zar ne bi bilo za njih bolje da to reše na bolji način pa da bude manje novca koji moraju u te svrhe da odvajaju?
Evo, usudit ću se da kažem nešto što je nepopularno. Te zoohigijenske službe zapošljavaju veliki broj ljudi. Svi su oni dobili posao, dobili su sigurnost, staž im ide, platu redovno dobijaju, pa zašto bi se oni trudili da taj problem reše?
I tako će poreski obveznici da daju pare.
Eto, kod nas jednostavno još uvek ne postoji svest građana da smo mi ti koji moramo da se izborimo za svoja prava. Evo, baš juče jedna devojka meni kaže, ali zašto vi pokrećete to pitanje, pa postoje institucije, pa nek se one time bave. I ja nju pitam, pa jeste sigurni da su naše institucije dovoljno jake da možemo jednostavno da sve prepustimo njima, da one rešavaju naše probleme. Da li vi kad imate neki problem, kad se obratite toj instituciji, jel ona reši vaš problem? I ona kaže ne. I ja kažem, šta vi onda radite, jel tako? Dođete kući i na Facebooku napišete, e, ovi ne rade svoj posao, znači, ali nije poenta u tome da mi kukamo, znači, ajde da se organizujemo i da organizovano tražimo neke stvari. U tome poenta, angažovani građani su tu, znači, za opšte dobro, da brane javne interese, nisu to nikakvi ni strani plaćenici, ni ono sve što volimo da pripisujemo civilnom sektoru, sve su to neke strašne priče i senzacionalističke koje se u udruženjima pričaju. Međutim, u Srbiji ima 27.000 udruženja građana koje se bore za različite stvari. I sad životinje ne mogu same da se bore za svoja prava, kao što mogu recimo nacionalne manjine ili ljudi sa bilo kojim problemom, ili može jedan kućni savet, jel tako, da se bori da se postavi više ulične rasvete u njihovoj ulici, međutim životinje to ne mogu same. I onda smo mi u jednoj čudnoj situaciji gde mi moramo, jel tako, da se izborimo, na primer, za pravo psa, da on ima pravo na život. I sva sreća da imamo i takav zakon koji je to već omogućio. Mi nećemo kao organizacije nikad da dozvolimo da jedno pravo koje je već u našem zakonodavstvu ostvareno, da se ono izbriše ili da se unazadi 10 godina.
Marcia danse avec des jambes aiguisées comme des couperets, de flèches qui donnent des idées, des sensations. Marcia, elle est maigre, belle en scène, belle comme la ville. La voir danser me transforme en excité.
Mais ma toi qui est forte comme une fusée, c'est la mort.
Progovori, protiv nasilja se izbori.
Makar, na DTV smrdi.
Jedna od tri Romkinje je žrtva nasilja.
Jek, katar trin Romnja si mrdi.
16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Progovori.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Pogrešne informacije su upisane u naše kolektivno nesvesno. Bilo bi normalno da negde od prvih ljudi imamo upisano u neki kod da treba da čuvamo životnu sredinu, da čuvamo ono u čemu i od čega živimo. Međutim, kako godine prolaze, mi se sve više od toga udaljavamo i onda moramo da se podsjetimo jer je sad već dogorelo. Recimo, kada je u pitanju voda. Zbog toga postoji projekat Vodni agent, društvena odgovornost prema vodi. Maja Adlešić, projekt koordinator, je ovoga jutra sa nama. Maja, dobro jutro.
Dobar dan, dobro jutro.
Ovaj projekat je sufinansiralo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Nosilac je Udruženje građana Kultura na dlanu u partnerstvu sa društvom Vodna agencija iz Slovenije. I bilo je obuhvaćeno oko 700 dece iz osnovnih škola u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Kako je to izgledalo? Mi se trudimo da na decu prenesemo odgovornost za nešto što smo do sada sami zabrljali, odnosno nismo baš sami, ali to je išlo tako iz generacije u generaciju i sad smo negde shvatili da moramo da spasavamo ono što se još spasiti može, a ko će to bolje učiniti nego oni koji tek ulaze u život i onako su negde čisti i treba im utisnuti određene korisne informacije koje će oni posle da usvoje kao stil života.
Jeste, sve ste to lepo rekli. Upravo tako, s tim što, da kažem, neka olakšavajuća okolnost je što ta deca već posjeduju dobru, da kažem, dozu svesti. Ono što smo mi u ovom projektu sada doživjeli je zaista ohrabrujuće i ulazimo dalje u sve to sa puno optimizma, jer zaista jedna velika grupa dece je ovog puta bila obuhvaćena projektom. Mi ovaj projekt sprovodimo već treću godinu, znači Društvo Vodna agencija Slovenije i Udruženje građana Kultura na dlanu iz Novog Sada su u partnerstvu već 3 godine i evo ovo je sada jedan najobimniji zahvat u tom našem projektu, koji je u stvari deo velikog projekta Vodni agent Dunavske regije, kojim je obuhvaćeno 20 država ovog regiona. Tako da evo, Srbija je ovim projektom koji smo sproveli zahvaljujući sufinansirajućim sredstvima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine dala svoj značajan doprinos. Raditi sa decom na terenu je zaista divno iskustvo i pravo iskustvo, jer od njih, pored toga što mi njih puno toga naučimo, na puno stvari i detalja im ukažemo pažnju i uradimo tu korekciju njihovog ponašanja i dopremo do njihove svesti, imamo i fantastičnu povratnu reakciju. Znači, ta deca danas su puna informacija, puna znanja, puna želje da rade i da nešto menjaju. I kada shvatite da imate pravog sagovornika, da će to dete zaista jednog dana biti odgovorni, ekološki osvešćeni građanin, jer je sada već pokazalo dozu odgovornosti, onda je i rad potpuno lep i ovako lagan.
Kako je to izgledalo? Čemu ste ih učili?
Oni su prošli kroz edukativne module koji su u stvari bili neka vrsta interaktivne komunikacije sa njima. Znači, pričali smo o svemu što se ticalo vode, o tome zašto nam je voda bitna, kako dolazimo do nje, koliko je ima, odnosu čoveka i vode, vode u prirodi, potrebe za vodom, razlike između utrošene i upotrebljene šava sa vodom, kad je potrošimo, kako je došlo do nas, znači to osvešćenje da ona nije tu u slavini, nego je potreban čitav sistem, puno energije, novca, ljudskog rada, da ona dođe do nas, isto tako kad ode od nas da se s njom nešto desi. To je bio jedan segment rada, drugi deo su bile radionice gde su deca na plakatima, na razglednicama pisala i crtala svoje poruke, te smo poruke razmenjivali međusobno između škola, znači ja sam bila neka vrsta pismonoše, ali sa tim dobrim porukama o tome kako čuvati i štedeti vodu. I ono što smo kao novinu uveli ovog puta, to je radionica izrade biološkog prečistača vode, koji je bio potpuno onako fascinacija za decu, jer su shvatili da jednom zaprljena voda nije baš potpuno izgubljena, bar ne ona koja je na neki način malo zaprljana. Pričali smo o tim mogućnostima uvođenja duplih instalacija u kuće, o tome da vodu kojom smo jednom oprali ruke, sudove, veš i tako dalje, možemo još jednom vratiti u proces upotrebe, da je to besmisleno puštati pijaću vodu kroz kotlić, kad vodokotlička to može i drugačije. Tako da eto, čitav taj korpus informacija i rada sa decom daje na kraju jako dobar rezultat.
Vi ste im pokazali kako može blatnjava voda da postane voda koja sasvim lepo može da se koristi, ne za piće, ali za sve ostalo može.
Jeste, i to je taj deo rada sa decom je bio neka završnica projekta, gde su oni bili potpuno oduševljeni tom idejom, nisu uopšte nikad o tome razmišljali na taj način. Bilo je dece koje su imala tu informaciju. Ono što je divno, što su deca u nekom narednom viđenju sa mnom i sa saradnicima uvek govorila da su oni to probali kod kuće, da to zaista tako jeste, da ja nisam napravila nikakvu čaroliju, da to stvarno funkcioniše i oni će sad to raditi. Pazit će kako troše vodu, ali trudit će se i da jednom upotrebljenu vodu malo pročiste i da je upotrebe ponovo. Tako da, eto, mi smo njima praktično pokazali kako to u prirodi funkcioniše, jer priroda, nažalost, pored nas ovakvih mora da se stara sama o sebi. Tako da je to prosto jedan prirodni proces pročišćenja vode prenet u jedan mali komplet tog biološkog prečistača koji su oni videli i naučili.
I oni će sada da traže od svojih roditelja i tražit će negde po nekim prodavnicama u gradu. Sad ne znam kako bi to izgledalo kod prodavca, recimo u nekoj prodavnici sanitarija, da dete pita, izvinite, molim vas, kako bih mogao da stavim, da imam duplo, da imam vodu koja je za piće i da imam vodu koja je prečišćena i koja služi recimo za ispiranje toaleta. Pretpostavljam da bi ga prodavac gledao onako sa potpunim odsustvom informacija, da ne kažem mozga, tako da nekako nahuškaćemo decu da traže nešto što je dobro i veliko, ali onda s druge strane moramo da pripremimo i sve to prateće što mora da postoji.
Jeste, pa dobar deo toga već postoji, znači ima već ljudi koji svesno razmišljaju o tome, sve više primjera te odgovorne gradnje, gde ljudi paralelno sa sistemom vodovodnog snabdevanja izgrađuju poseban sistem odvoda otpadnih voda, bar tih lokalnih, da kažem kućnih, koje se ponovo vraćaju u objekte i koriste kao tehnička voda. Naprimjer, imam jednu zanimljivu situaciju prilikom gostovanja kod vaših kolega u Radio Novom Sadu. Momak koji je sedeo s one druge strane stakla, što se kaže, je kad smo završili emisiju bio oduševljen i rekao, pa ovo je sjajno, ja upravo gradim kuću i upravo ću to da uradim, napravit ću sebi cisternu za prečišćavanje i duplu instalaciju, ja hoću ovo da radim. Tako da, eto, pojave se situacije gde zaista se suočite s tim da ste nešto uradili.
Da, i to bi trebalo videti, Maja, ovo je odlična ideja da vidimo koliko to košta, jer sve dobre ideje, nažalost, mnogo koštaju, očigledno ne zato što moraju mnogo da koštaju, dakle njihovo sprovođenje u delo,
da,
posebno kada je u pitanju zaštite životne sredine, nego zato što oni koji daju tu vrstu usluga, to vide kao dobar način da brzo zarade. I onda bi trebalo i na tome negde raditi i raskrinkati, reći im jasno nam je da to ne mora toliko da košta.
Postoji mogućnosti tih zaista velikih bioloških prečistača i to je nešto što se može već vidjeti u zemljama u okruženju, gde, na primjer, stočarske farme ili ti mali poljoprivredni proizvođači sami prečišćavaju otpadne vode koje idu iz njihove proizvodnje na biološki način, vrlo slično, znači ovome što smo mi pokazivali deci, ali u mnogo većim razmerama, i to su sistemi koji nisu ni tako skupi, ni tako zahtevni, pritom su to, dobio se jedan onako vrlo interesantan prostor u smislu pejzažnog uređenja, jer se dobar deo toga bazira na biljkama koje u stvari to rade. Tako da to je, otvara se jedno polje za nove ideje. Mi smo krenuli od toga da decu učimo da racionalno troše pijaću vodu, ali je vremenom došlo do toga da prvo apelujemo decu da ukoliko iz te slavine izlazi kvalitetna pijaća voda, smanjimo potrošnju vode iz plastenki. Druga stvar je da deci otvaramo svest o tome da zagađenje vode je veliki problem, da je to nešto sa čim se mi suočavamo svakodnevno, ali da postoje načini da se to reši.
Vi sarađujete sa Društvom vodne agencije iz Slovenije. Da li su oni mnogo odmakli u odnosu na Srbiju? Pretpostavljam da ima da se nauči dosta toga od njih u smislu iskustva. Pretpostavljam da su primenili upravo mnogo toga o čemu se ovde govori.
Upravo to, mi sve od njih učimo, jer oni su s tim projektom krenuli 2013. godine dosta intenzivno, puno škola je obuhvaćeno. Činjenice da je Slovenija peta na listi Ujedinjenih nacija po kvalitetu zaštite životne sredine, da je ove godine proglašena za najzeleniju državu. Tamo na svakom koraku možete videti tu svest i rad na toj svesti. I svakako da se puno od njih uči. Sve što oni uvode kao novinu u svom radu mi odmah primenjujemo u svim ostalim zemljama. Obzirom da ja vodim taj projekat na nivou Dunavske regije, imam prilike da vidim šta se dešava u svim tim zemljama koje mi obilazimo i sa kojima otvaramo saradnju. Ima država u kojima se stvaraju novi problemi, a to je da je možda, na primjer, preterana racionalizacija potrošnje pijaće vode dovela do nekih problema u funkcionisanju kanalizacionih sistema. Znači, to je sve nešto gde mi moramo, učeći iz tih primjera, da stavimo jednu normalnu, optimalnu, jedan optimalan pristup svemu, jer svako preterivanje vodi u opet drugu neku krajnost koja mora da se onda rešava.
Ovaj projekat, projekte aktivnosti su završene, da. Međutim tek sad će biti na delu primjena. To svako od nas može da primeni.
Jeste, ovog puta smo radili puno na tome da ostvarimo tu održivost projekta, kako se to u projektnom zahtevu, u projektnom okviru kaže, da znači sa puno škola uspostavimo pravu komunikaciju i da one nastave da rade na projektu. To se pre svega odnosi na unošenje podataka o potrošnji vode u aplikaciju koja postoji na web stranici Društva vodna agencija, zatim da deca nastave kroz razne aktivnosti da rade na projektu, tako da ćemo tu imati i praćenje potrošnje i praćenje, odnosno mapiranje javnih česmi u, na primjer, gradu Beogradu, što će raditi ekomusketari iz osnovne škole Drinka Pavlović. Tu u Beogradu imamo ideju iz Niša da se pored škole učitelj TASA koja je bila u projektu, to uključe sve škole sa opštine Medijana. Imamo ideju da škole u Novom Sadu nadgrade projekat time što će posaditi drveće u svojim školskim dvorištima koje će zalivati vodom koju su sačuvali, praviti neke programe za Svetski dan voda, ali ono što je najbitnije, kod dece smo usadili tu svest, stavili smo ih u poziciju odgovornih osoba, da budu odgovorni za to što rade u svakom trenutku kad stanu ispred slavine, i mislim da je to ono što je najbitnije, to su učenici trećeg razreda, dok završe tu osnovnu školu, mislim da možemo zaista očekivati fantastične rezultate, jer ono što se u projektu kao konkretan rezultat u svakoj situaciji pojavi, a to je smanjena potrošnja vode od 15% do 35%. I ako to održimo, to je onda rezultat i na nivou energetske efikasnosti i na nivou ekonomije i na nivou mnogo svih drugih pratećih detalja u proizvodnji vode i preradi otpadnih voda.
Majo, hvala vam mnogo.
Hvala vama.
I mi odrasli, naravno, da se priključimo ovome. Ja sam se setila, razmišljajući o vašem projektu, setila sam se kako je do pre nekoliko godina bilo normalno da vidimo lubenice koje se hlade, teče voda i slavine satima na lubenicu. Ostavili smo da se hladi, evo čitav dan se hladi, odlično je. I sad da. Mislim da bi bilo zastrašujuće izračunati koliko je litara vode pijaće isteklo tada. E sad, ja se nadam, nisam to odavno videla, nadam se da stvarno više to ljudi ne rade, ali...
Pa evo, samo ću vam reći jedan podatak koji mi pratimo sa decom. Znači, onog momenta kad peru ruke, u onoj situaciji kad peru ruke i ne zatvore tu slavinu dok sapunjaju ruke, potroše od 3 do 4 litra vode. Pravilnim pranjem ruku, koje uopšte ne narušava ona pravila Svetske zdravstvene organizacije, i zatvore slavinu dok sapunjaju ruke, potroše 4 decilitra vode. Ta ogromna razlika od preko 3 litra i kod deci i kod nas starih treba da dovede do te zapitanosti i odgovornosti.
I eto inspiracije, možemo da merimo svakog dana koliko smo vode uštedili ako zatvorimo slavinu dok sapunjamo ruke, dok peremo zube, posebno ako to radimo onako kako se preporučuje 3 minuta, i ako se tokom tuširanja ne bahatimo, nego dok se sapunjamo zatvorimo slavinu.
Da.
Majo, hvala mnogo.
Hvala i vama. Prijetno.
Bila je ovo Maja Adlešić, koordinator projekta Vodni agent, društvena odgovornost prema vodi. Obrazovanje bi trebalo da bude učenje za život u prirodi i od prirode što više, ali kod nas nije, a nije ni u drugim zemljama. Šta možemo, šta treba da naučimo, zašto najviše treba edukovati nastavnike i donosioce odluka na lokalu, kako su životna sredina i održivi razvoj izbačeni kao prioriteti iz obrazovanja, a kako se Udruženje škola za opstanak trudi da ih vrati. Naša gošća ovoga jutra je Gordana Brun. Goca, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala
na ovako
mnogo
dobroj najavi.
Škola za opstanak već godinama radi, neću da kažem trudi se, jer truditi se znači da nešto pokušavate, pa baš nešto i ne uspavate, pa nije to uvek istog intenziteta. Vi jednom postojanošću, upornošću radite nesmanjenim entuzijazmom i uporno ukazujete da su neke stvari veoma bitne, da od njih moramo da krenemo, a to se ne prepoznaje, nažalost, tamo gde bi trebalo.
Jeste, i lično sam veoma iznenađena što očekivali smo da posle donošenja strategije razvoja obrazovanja do 2020. godine, za koju smo se takođe veoma uporno borili i okupili nevladin sektor, jer je on, tvorci te strategije potpuno su bili prenebrigli održivi razvoj, obrazovanje za životnu sredinu, ni na jednom mestu se nisu pominjali. Dakle, tek našom intervencijom strategija je dobila ono što ima i strategija Evropske unije, što ima drugih zemalja, a to je da jeste razvoj, može razvoj, ali samo uz očuvanje životne sredine. I šta je tu još najvažnije, što i u našoj, da kažem, preambuli sada strategije piše da je pre svega i najvažnije da se obuči stanovništvo. Znači, za to planetarno obrazovanje. Jer obrazovanje za životnu sredinu i održivi razvoj nije za pojedinu zemlju ili za, ne znam, odabrane neke, nego je jednostavno učenje kako da opstanemo na ovoj planeti. Jer čovek je svojim načinom življenja, svojom filozofijom da on vlada ovom planetom, došao do toga uz profiterstvo, naravno i pohlepu, i jedan način koji je otuđen od prirode, doveo do ovoga gde smo. I strategija, kada je pravite za dalje, da kažem, razvoj obrazovanja, sigurno da mora to da ima u svojoj osnovi. I ona to sada ima. Međutim, nisu ugrađene mnogo važne stvari na koje smo ukazivali, a to je da održivi način življenja, znači da ekologija treba da se shvati kao način življenja, da našu decu moramo naučiti da ono što je u nastavnim planovima i u programima mora da bude i u svakodnevnom radu škole prisutno. Da nastavne i van nastavne aktivnosti moraju da se izjednače. Jer jedino tako može da se ostvari ono što svi želimo, a to je učenje za život. Učenje u prirodi, od prirode i za prirodu. Jer mi smo deo te prirode. I sada, kada smo to sve, da kažem, uspeli da uradimo, prošle godine je, vi znate da je jedan od najvažnijih poslova kako obezbediti da naša deca nauče ono što, o čemu govorimo, a to je da imaju dobre nastavnike. Da li naši nastavnici imaju takvu obuku? Nažalost, prilikom akreditacije ove nove za dve godine koje su sada pred nama, iz prioriteta, dakle, postojale 10 prioritetnih oblasti, među njima su bile dve, zaštita životne sredine i održivi razvoj. Sada one više ne postoje. Jednostavno, kada pogledate katalog, ja evo pozivam slušalce ove emisije, znam da mnogi od njih se i bave i da znaju, da pogledaju i da vide koliko je programa koji se odnose na zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Izuzetno malo. I što je prosto neverovatno i da i dalje, da se podvodi pod prirodne nauke. Ne može se, jer ekologija, zaštita životne sredine, održivi razvoj zahtevaju multidisciplinarnost, intersektorsko, znači međupredmetno povezivanje. Ne, vi sad kad pogledate, to je samo nekoliko programa. Kako smo mi uspeli da akreditujemo naš program? Tako što se eto pojavila jedna oblast prioritetna, a jeste značajna zaista, a to je oblast bezbednosni rizici, kako ih prepoznati i reagovati na njih. Zaista su dobru stvar učinili, ali to ne mogu da prate svi i ne može se, i to ne obuhvata sve ovo o čemu ja govorim, učenju za život. Ovo je veoma važno i evo odmah moram da naglasim još nešto, da sam se iznenadila kada smo hteli i kada smo počeli da razmišljamo kako sada to da primenimo u našem radu, jer mi imamo stalno, od kako je osnovano udruženje 2003. godine, akreditovani program usavršavanja nastavnika. I kako sada? I pogledala sam i pronašla dokument koji je usvojen 2009. godine, nacionalna strategija nacionalne bezbednosti. Ja sam bila veoma prijatno iznenađena do koje mere je tamo u taj dokument uključena ekologija. Dakle, to je jedna od oblasti koje su toliko pažnje posvetili da je to prosto neverovatno. I mi smo, kada smo akreditovali seminar, u naše izlaganja i naš pristup ugradili i na programu kada smo držali seminar prvi takve vrste u Kruševcu, a govorit ćemo sada i o tom projektu koji je u toku, upravo tek je završen je pre nekoliko dana, da smo ukazali da vide da postoji dokument koji nas poziva sve građane ove zemlje da ozbiljno razmišljamo o tom segmentu ekološke bezbednosti, jer to je osnova života.
Ali to se i dalje shvata kao nešto, kao trešnjica na torti. Znači, ne mora da bude, nije obavezno, nije unutra, nego je spolja. Pa sad, ako je neki nastavnik, učitelj, profesor, prosto kao osoba senzibilisan, razmišlja na takav način, onda će on svoje odeljenje ili nekoliko odeljenja jedne škole učiti tome, voditi ih u prirodu, ali to nije obavezno. To je kao kad imate razrednog starešinu koji mnogo voli da decu vodi u pozorište ili nešto da im priušti, ali niko ne kaže da to mora. I onda se vi sećate tako nekog nastavnika, jednog u moru ostalih, koji je bio drugačiji. Dakle, imam utisak da se to ne shvata kao obaveza.
Da li ste si razmišljali o tome zašto je to tako? Zašto nastavnik, zašto učitelj ne ide u prirodu? Ja mislim da je odgovor u tome kako se oni obrazuju. Jer učiteljski fakulteti, Somborski je nešto malo više odmakao u tome, ali evo na Beogradskom učiteljskom fakultetu, znači studenti u prvoj godini imaju jedan semestar za tri nauke, za ekologiju, fiziku i hemiju. Izvinite, to nije dovoljno. To je samo po površini, bez obzira što su tu izuzetni predavači kao dr. Slobodan Jovanović, koji je zaista izuzetan, ali za tako kratko vreme oni to ne mogu i pitanje je koliko su oni otišli u prirodu da to što uče i provere.
Pa i kad nešto stavite u jedan semestar, onda ste poslali poruku da to nije naročito bitno.
I evo, pošto dugo godina to radimo, mislim, škola za opstanak je prisutna, bila, ne znam, u Bojniku, po celoj teritoriji Srbije mi smo držali seminare i suočili smo se sa time. Učitelji se u suštini boje, jer kad kažete u prirodu, pa priroda je već školsko dvorište u kome, ili tu obližnji park, nije ne znam šta, imaju škole koje su napravile ekološke kutke, ali to je opet tačno, s jedne strane ta dobrovoljnost nije obavezno i postoji taj predmet koji smo baš na inicijativu našeg ministarstva je i uveden, čuvari prirode. Međutim, on je izborni i kada smo pokušali da predočimo da bi on trebao da bude u istoj ravni kao što su građansko vaspitanje i versko učenje, zato što je to nešto što je najvažnije. Međutim, ne, ostalo je ovako, ali ja moram ovde da naglasim da nije pitanje posebnog predmeta. Deca imaju sve to oko nas, poznavanje prirode i društva. Reč je o tome kako se sa njima radi. Znači, nije uveden, zalažemo se za ekološki pristup, princip, postoji nekakvih 10 pedagoških, ali ovo bi bio taj objedinjujući, taj koji je ta neka zajedna nit koja povezuje sve. Jer učitelj je, on je taj koji sa decom radi ceo dan sa njima. Znači, on može i kroz srpski jezik, na času fizkulture, likovnog, naravno, tu čak i dosta urade, tu se vidi. Ali, znate što, važno je i onaj drugi deo, van nastavne aktivnosti, znači, jer mi kada govorimo zašto je toliko važna u ovom vremenu ekološke krize, stalno svi govore ekonomska kriza, politička kriza, ali ovo je vreme ekološke krize i krize moralnih vrednosti. Najvažnije je sa decom upravo to, u prirodi govoriti šta o vezama našim najdirektnijem, koje je mesto čoveka u prirodi i koliko možemo u prirodi naučiti da deca da se ne plaše. Stalno je nešto katastrofično. Ne, mi moramo da prvo ukazujemo na to da smo mi deo prirode i da kada dođete u prirodu, pa zar nije tako, zar lepota nas opčini, mir, tišina, te ove ptice koje su tu. Znači, kad posmatrate, to sve u čoveku izaziva jedan fini osjećaj. Ja mislim da posle boravka u prirodi ipak ćete biti mnogo spokojniji i manje agresivni. Da bi deca odlazeći u prirodu bila manje agresivna. I ja se sećam, sigurno sam da si ti pročitala pismo, Bišot se preziva taj planinar koji je vodio decu sa planinarsko društvo, jeste, i on je napisao jedan izuzetan tekst, da li mi učimo decu da budu idioti, jer jednostavno gradska deca ne odlaze u prirodu, ne odlaze, i ko je tu najveći problem? Roditelji. Roditelji koji strah stalno pokazuju, roditelji koji su se zaboravili, neke koji su poreklom sa sela, koji su živeli, jednostavno sad jedan puta svoje deci ne žele da priušte da uživaju u prirodi na način koji je prirodan.
Posle muzike ćemo govoriti o tome šta nastavnici treba da znaju da bi mogli da prenesu deci, a što ih uči škola za opstanak.
Thank you.
ovog jutra u emisiji Čekajući vetar. Gordana Brun, predsjednica Udruženja Škola za opstanak. Govorimo o obrazovanju za život i o učenju u prirodi, od prirode za prirodu. Čak i kad ne odemo u prirodu, ipak na neki način treba stalno ta neka veza da postoji. Goco, nastavnike edukujete u tom smislu, pa onda oni to da prosto mogu da prenesu deci.
Od samog početka, kada smo krenuli, znači 2003. godine, ti prvi pilot, da kažem, seminari, prvo za učitelja, posle za profesore gimnazija, bili su baš upravo takvi da ono što je najvažnije, a to su uvod u ekologiju, klimatske promene, biodiverzitet kao osnova održivog razvoja, ekološka etika. I ja sam stalno insistirala i dalje insistirala na tome da uvek govorimo o obrazovanju za životnu sredinu i održiv razvoj. Zašto je ono neophodno? Da li je zaista ono ključ opstanka? Tako da to je nekada, kaže, bila osnova naših tih seminara. E sad, vremenom se menjalo i evo, predamnom je baš ekolist. Naš koleginica Jadranka Marčuk godinama uporno se trudi da list opstane i u njemu smo dali, evo tu je tekst koji je povodom našeg projekta koji je bio od 1. septembra pa do kraja novembra u Kruševcu, a on je pod nazivom Škola očuvanja prirodne raznovrsnosti. I ceo tekst je posvećen tom projektu i kao primjeru dobre prakse kako treba raditi. Zato što i u našem dosadašnjem iskustvu, a imamo ga, od 2010. godine smo radili projekt da smo obuka zaposlenih u lokalnim zajednicama, ali paralelno smo pokrenuli, izvinjavam se, program održivih ekoškola kao način življenja. Dakle, kako opet smo dali načine šta je, kako to nastavnici mogu da rade. S tim što uvek insistiramo da sve te naše seminare prate i određena izdanja. Pa smo radili i publikaciju za nastavnike ekoškola i oni su mogli da te najvažnije sadržaje na kojima insistiramo da imaju, a na samom seminaru uvek su i radionice. I sada, u okviru ovog projekta koji su finansiralo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, koje smo započeli kao jednu nastavak, započeli, slušajte, ovo kako kažem, nastavak nečega što je krenulo sa Gradskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine, jer važno je, ovo to moram da povežem, da smo mi napravili priručnik o bio i geodiverzitetu Beograda kao jedne visoko urbanizovane sredine, zato što smo smatrali da građani ovog grada moraju da znaju koje su to vrednosti koje grad ima i koje su to prednosti koje može da iskoristi i koja je njihova građanska obaveza kako da to sačuvaju. Jer svako ko bi imao, u celom razvijena Evropa, mi želimo da kažemo budemo deo, i jesmo naravno, nego u smislu ovih evropskih standarda koji su u životnoj sredini zaista visoki, oni čuvali bi i brinuli da taj biodiverzitet i geodiverzitet opstanu.
I fascinantno je kada pročitate po čemu hodate, pored čega svakodnevno prolazite, da možete malo samo da se izmaknete iz centra grada i da vam se otvori čitav svet neverovatan, a eto, mnogi ljudi žive godinama i decenijama u Beogradu i ne znaju.
Ne znaju, ali smo mi prosto naišli na dobar odziv kod Gradskog sekretarijata za životnu sredinu i ne samo to, kada je bila promocija tog vodiča, urađena je anketa među nastavnicima i veliki broj škola se izjasnio da oni žele da takav seminar se organizuje, da krenu u prirodu. I mi smo to radili, išli smo, bila si i ti i drugi novinari i to je bio jedan takav prosto zanos. Kada smo se opraštali, mnogo njih je reklo da su profesori biologije, što je veoma zanimljivo, da su prvi put bili na ovakvom seminaru, da su bili u prirodi. I mi smo to nastavili, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pre dve godine je podržalo takav jedan naš projekt koji je bio u Beogradu, a ovoga puta je naša ideja da idemo kroz Srbiju. I uzeli smo Kruševac, evo zašto. Zato što je to grad koji prepoznaje važnost ekološke edukacije. Oni imaju i osobu koja je pomoćnik gradonačelnika upravo za tu oblast. Oni izdvajaju sredstva za obrazovanje, za usavršavanje nastavnika, što i jeste obaveza lokalnih zajednica, ali vrlo retko to čine. Dakle, to je grad koji želi da ide napred. I mi smo se eto našli tamo. Početkom godine smo imali naš seminar, onaj iz ranijeg, da kažem, ranije akreditacije, a sada smo prvi put novi seminar izveli baš u Kruševcu. Znači, bezbednosni rizici, ekološki rizici, prepoznavanje i kako ih delovati, odnosno kako ih primeniti. Sam seminar, da kažem, naš projekt predviđa obuku, rekli smo, kao glavnih ciljnih grupa, donosioce odluka, nastavnike, predstavnike medija i naravno predstavnike civilnog sektora, koji takođe i tekako su važni u celoj ovoj priči. I prvo smo organizovali seminar za donosioce odluka koji su iz lokalne samouprave, zatim iz privredne komore i za zaposlene u vodovodu, što je jako važno, i naravno za novinare i naše kolege iz nevladinog sektora. Ovaj seminar je bio, opet da kažem, nešto što je bila novina. Svi su bili oduševljeni jer smo otišli u Majdevo, u fabriku vode. Tamo smo deo tih, da kažem, tematskih predavanja organizovali, a onaj drugi deo, terenska radionica Motri u oči, bili su oduševljeni.
I taman se to desilo da ste videli ljude koji neovlašćeno uzimaju šljunak
tako
sa
je.
Obale, pa je i reagovao šef laboratorije.
Šef laboratorije,
tako,
ovaj Slobodan Grašić, on je odmah telefon u ruke i pozvao i reagovao. To je pravi način, to je primer kako se radi, ali je to i pokazalo našim učesnicima seminara kako se sve ugrožava jezero koje je izvor vodosnabdevanja. I evo tu još jedna činjenica koja je zaista veoma ozbiljna, a evo o čemu se radi. Znači, jezero Ćelije na osnovu nalaza našeg Zavoda za zaštitu prirode, dakle sve odlike koje ima, dali su za pravo da se proglasi za predeo posebnih odlika. I grad Kruševac je to i učinio. Međutim, grad, mesto Brus, opština Brus, koja je uzvodno, do dan danas to nije učinila. A oni su ti koji mogu najviše da doprinesu o nečemu što ne smemo ni da govorimo, ni da pomislimo, a to je zagađivanje jezera Ćelije. Dakle, nešto što govori o tome da lokalne zajednice i oni koji upravljaju njome, njima nisu na nivou koji je potreban da bi se ono za što se svi zalažemo i na što upozorava ona strategija nacionalne bezbednosti, izbegle katastrofalne posledice. Jer u strategija nedvosmisleno upozorava da je u Srbiji nekontrolisano korišćenje prirodnih resursa i ugrožavanje. I samim tim da je ugrožavanje i osnovno, jedno od osnovnih ljudskih prava, a to je život u zdravoj sredini. I apsolutno se govori o tome, o toj direktnoj vezi, da ugrožavanjem biodiverziteta se doprinosi klimatskim promenama. Ili obrnuto, da biodiverzitet kao osnova života, kao odgovor evolucije na ono što se dešava i na promene, znači to ako ne budemo čuvali, imaćemo nešto što je nedvosmisleno za nas, ne samo štetno, nego i vodi ka nečemu što je pogoršanje životne sredine.
Ali negde propuštamo da shvatimo, možda grešimo u načinu na koji se to plasira ljudima, pošto je prosto neverovatno da svaki čovek pojedinačno ne oseća
to nešto. Ne mora da zna, ne mora da zna činjenice, ne mora da zna podatke koji su zastrašujući u vezi sa životnom sredinom i njenim zagađenjem. Ali kako si izgubila ta svest o tome da si tu u prostoru i vremenu, yes, na toj planeti, i da je jako važno šta dišeš, šta jedeš, kako živiš?
Apsolutno dobro, u dobrom pravcu govoriš, a to je da to je ta nekakva deklarativnost. I kada znaju, a znaju da je ugrožena životna sredina, znaju i oni koji edukuju i oni koji su edukovani, međutim ovako se mire sa tim, tu je problem. A naše udruženje Škola za opstanak, ono upravo i želi da doprinese na tom iskustvenom. Zato ih vodimo u prirodu, zato im pokazujemo šta se dešava, zašto ptice, zašto ptica nema, ili kako, koje sve promene se dešavaju kod biljaka, šta je to što možemo lako da primetimo, a šta je to što, Boga mi, nije nimalo uočljivo.
A za koga je, kome je namenjen seminar kad su nastavnici u pitanju? Da li se tu pravi neka razlika koji su to predmetni nastavnici? Pa sad, ne znam, to je nastavnik biologije, ali nije nastavnik srpskog, jer se pretpostavlja da nastavniku srpskog nije potrebno tako nešto, ili nastavniku, nastavnici matematike, nego se biraju isključivo oni koji se bave predmetom koji zvuči kao da u njemu ima i oblasti iz ekologije, a u stvari, mislim, trebalo bi, jel, to je pristup životu i radu.
Ne, kada je u pitanju akreditovani seminar, a evo u konkretnom slučaju naš, a i svi drugi moraju da napišu koje su ciljne grupe. Naš seminar, za nas su ciljne grupe svi, i direktori, i tetkice, i zaposleni u administraciji. Sjajno. Svako mora da prođe to. Dakle, to je apsolutno od predškolskih ustanova do srednjih škola, jer to je obrazovanje, mislim, visoko obrazovanje tu ne spada. I još nešto što je u ovom konkretnom slučaju, kada je Kruševac u pitanju, oni su odabrali, imaju 60 ekoedukatora. Dakle, osoba, ne biologa, nego osoba iz predškolske ustanove i osnovnih i srednjih škola koje žele da se bave van nastavno tim aktivnostima. U tome je poenta. Dakle, to su oni pregaoci koji vuku, i to se primećuje. U Kruševcu mi imamo 7 škola koje su održive škole kao način življenja. U jednoj od njih je sada i bio seminar. To je ovi škola Bože, kako mi u trenutku nestane ime škole, neverovatno, Marković je prezime, ali imena se ne sećam, osnovne škole.
Nije Svetozar, nije?
Nije Svetozar, nije. Ali evo, setit ću se, ja se stvarno izvinjavam. Eto, dešava se tako.
A kako reaguju donosioci odluka i ljudi sa lokala, iz nekih institucija? Jel deluje da shvataju svi koji prođu seminari, koji su na seminaru, zašto su tu? Mislim da ne skupljuju samo neke poene koji su im potrebni, pa tamo da stave kao, evo, završio sam seminar, prilažem dokumentaciju.
Pa sad, ako me pitaš, najdirektnije za ovaj seminar koji je bio, znači, za, mi smo ga nazvali obrazovanje za održivi biodiverzitet za love u lokalnoj zajednici. Ovde su, da kažem, opet verovatno zbog toga što je Kruševac prilično opredeljen, došli ljudi koji su želeli to da slušaju. I tako da je, i sa te strane smo zadovoljni. I odnos, da kažem, zaposlenih u vodovodu je isto, da kažem, na nivou, eto, nije samo Slobodan Grašić, nego ima ih još koji su vrlo ozbiljni i shvataju važnost znanja i o biodiverzitetu, koliko je neophodno, i uopšte, da kažem, ekologija i zaštita su im bliske. Ono što mi posebno želimo, a to je da ukažemo na to da sve ovo što radimo je u cilju da se što više podataka obezbedi, da se obezbedi monitoring, jer nažalost Srbija jeste opredeljena za evropske standarde, ali nema organizovan ni na onaj najosnovniji monitoring kada je u pitanju biodiverzitet. I tako da ovo je sa ciljem da se stvori jedna nekakva osnovna baza u lokalnim zajednicama, jer one i jesu.
Izvinjavam se, Goco, jedan slušalac je pozvao telefonom samo da pomogne Dragomir Marković.
Evo, hvala mnogo. Eto, zaista dešava se da u trenutku pobeglo mi.
Hvala da je, koji sluša jeste pažljivo i koji je tu da pomogne.
Tako je. Puno hvala.
Izvoli, hoćeš još da nešto kažeš ili...
Pa ne, da je izuzetno važno da se u lokalnim zajednicama formiraju te mreže motrilaca, da i naše kolege u nevladinom sektoru budu deo toga, jer to, ta mreža će pomoći da se donose prave odluke, jer nama predstoji sada mnogo toga što moramo da uradimo u planskim dokumentima. Jer evo, kad se to pogleda ovako, evo na primjeru Beograda, a tako i u Kruševcu, to smo videli, neplanska gradnja, gradi se tamo gde ne bi ni smelo da se pomisli, znači na klizištima, ne vodi se računa, seče se zelenilo. To sve mora da bude ugrađeno u planska dokumenta, a kada se uzmu u obzir, pošto je ovaj ceo naš, da kažem, i ovaj projekt i onaj prethodni direktno vezani za klimatske promene. Znači, mi želimo da na neki način delujemo i na druge sredine da urade ono što je Beograd napravio, a to je taj program, akcioni plan adaptacije i prilagođavanja na klimatske promene. To je izuzetno važno, jer ne možemo da sedimo skrštenih ruku i da, evo, milenijumske one poplave iz 2014. godine su upozorenje, pa neće Srbiju mimo ići ono što se dešava u južnoj Evropi, gde je stvarno mnogo su još, da kažem, još je ranjivija, a mi spadamo takođe u taj deo i moramo da se pripremimo na vreme, da preduzmemo sve što god možemo da štete budu manje, ali i da se radi preventivno. I to je sa ovim bezbednosnim rizicima, to je taj nekakav, živimo u riziku, društvu rizika. Znači, mi moramo da učinimo sve, da smanjimo potencijalne mogućnosti da dođe do toga. A kako možemo? Znanjem. Bez znanja nema. I naravno, u jednom delu, sad to je, da li je, kada je jedna lokalna zajednica radi, šta je suština, šta se tu procenjuje? Stalno se govori o novcu i merljivost kroz novac. Međutim, zar nije važnije da se meri koliko je uspostavljena saradnja između intersektorska u samoj lokalnoj zajednici, da sagledavaju multidisciplinarno, da svako ko radi iz svog ugla i da se odmori i da se taj, recimo, ti planovi prilagođavanja tako naprave i da to sve naiđe na razumevanje i da postoji nekakav sklad i sinergija između građana. Jer građani moraju da se u sve to, da kažem, uključe. I nama je ideja, mi ćemo i na ovom našem seminaru sa nastavnicima smo imali jednu vrstu, da kažemo, debate o tome kako sada, jer strategija nacionalne bezbednosti kaže da je jako važna bezbednosna kultura, znači naročito najmlađih. Znači, moramo da uradimo sve da te baš elemente uključimo, da ove naše, mi sad govorimo o ovim održivim eko školama, ali to treba da bude u svim školama, da postoje takvi planovi i da se tu isto ima u vidu ovo što se kroz akcioni plan prilagođavanja na klimatske promene predviđa na nivou lokalne zajednice, da tako bude i u samoj školi, da škola bude spremna, da znaju, jer samo se setimo kako je bilo u Obrenovcu, je li tako?
Pa ne, ali ja i dalje ne shvatam kako se to ne zna i koristim priliku da opet predložim da se osnuje pod hitno ministarstvo za domaćinsko delovanje i povezivanje. I znam tačno šta bi tu trebalo da se radi, ali mogla bih da budem savjetnik, ali ne i ministar. Da. Dakle, toliko toga potpuno normalnog. Imamo poplave. Ajde, ljudi, ako su nam zapušeni kanali, ako je to doprinelo, pa ajde, otpušite ih, aman, već jednom, i nemojte da dozvolite da se više zapuše. Ako imamo klizišta, ne može kuća da se gradi na klizištu, neću ti dati dozvolu, iako tako si mi dao mito od 300 evra ili već, nemam pojma koliko se daje mito za takve stvari. Dakle, ova Srbija prvo treba da se dekriminalizuje za početak.
Apsolutno, apsolutno.
Pa onda
U svim izveštajima to piše, i kada je u pitanju ocena kakav je, kakva je životna sredina i stanje biodiverziteta, ukazuje se niska ekološka svest, ukazuje se na ekonomske razloge i onda se tu izvuče da eto zbog toga ne možemo da kažnjavamo, ne možemo da radimo na unapređivanju i na kraju dođemo do toga da je ipak tu negde nekakav nečiji interes u pitanju. Znači profit, i vi vidite da je nikla zgrada na mestu gde ne bi smela, da je fabrika, da se, pa evo, reći, što ne reći, ovo što sam, jutro sam slušala vest da je Mađarska ne dozvoljava, zabranila je prodaju zemljišta strancima.
I GMO tako, je zabranila i prodaju zemlje strancima i lepo stoji sve u ustavu i nema priče dalje.
E, tako isto mi biodiverzitet moramo da čuvamo kao oči u glavi, jer to je osnova života. Mnogi ne znaju kada kaže termin usluge ekosistema. To je prevedeno, pa to je voda koju pijemo, to je vazduh koji dišemo, to je hrana koju jedemo. Dakle, samo treba da se zamislimo šta radimo prirodi. A jedan stari iz vremena mudri kineski da kažemo filozof je rekao, pitali su ga seljani kakva nam je budućnost. A on je rekao, otidite do one tamo planine i pogledajte i vidite da li ste je nešto naudili. I onda se vratite pa ću vam reći.
Goco, hvala mnogo. Bila ovo Gordana Brun, predsednica udruženja Škola za opstanak, i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Katarina Karakušević, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.